Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Haluan myös omasta puolestani yhtyä jo täällä usein lausuttuun siunaustoivotukseen armoa ja rauhaa teille. Ja lisäsin siihen vielä iloa Herrassa ja Pyhässä Hengessä. On todella ilo olla jälleen Helsingissä tutussa paikassa ja nähdä ja tavata teitä, sisaret ja veljet. Tuntuu vähän ihmeelliseltä, kun täällä tällainen ikuinen Antti Stenberg niin innokkaasti vastaa ja on mukana. Hän rohkaisee meitä vanhenemaan ihan luottavaisin mielin. Kun vanheneminen ei sen kummemmin näy eikä tunnu. Ehkä te kaikki olette iloisia ja onnellisia Jeesuksessa Kristuksessa. Ja voimme varmasti jokainen yhtyä sanomaan omasta puolestamme, Jumala on hyvä. Sanokaamme se yhdessä. Jumala on hyvä. Ja sitten, aamen. Lyön täältä toisesta Timoteus-kirjeestä, 4. luvusta, 1. jakeesta, 5. jakeeseen. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta. Julista sanaa. Astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Nuhtele, moiti ja kehota aina kärsivällisesti opettaen. Tule näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa. Kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. Näin sanoi Paavali. Jumalan vastaus Paavalin ajan, Euroopan, vähän Aasian ja Lähi-idän koko maailman haasteeseen silloin oli julista sanaa, julista evankeliumia. Ja Jumalan vastaus myös tämän ajan maailman, Euroopan, Ahtisaaren, Suomen, Rahkamon Helsingin ja Aimo Helmisen paimentamaan Helsingin Kallion seurakunnan haasteeseen on julista sanaa, julista evankeliumia. 7. päivän adventistien uskon liike on syntynyt sanan julistuksesta ja saanut tehtäväkseen myös evankeliumin julistamisen. Tämän liikkeen olemassaolo riippuu tästä. Sinä päivänä, kun 7. päivän adventistit lakkaavat julistamasta evankeliumia, lakkaa myöskin heidän olemassaolonsa oikeus. Mutta kannattaako se? Kannattaako evankeliumin julistaminen? Täällä on myönteisiä vastauksia, mutta monet ajattelevat tänä turhauttavana aikana, onko siitä enää mitään hyötyä? Onko siihen enää mitään aihetta? Viimeisimmät kansainväliset tutkimukset, joista myöskin teologian tohtori Harri Heino kirjoittaa, mitä missä milloin vuosikirjassa 1944 osoittavat. että Pohjoismaat, Suomi mukaan lukien, ovat maailman maallistuneinta aluetta. Ehkä se hämmästyttää meitä, mutta näin tämä luotettava tutkimus paljastaa. Kannattaako tällaiselle ihmisjoukolle ja tällaiselle alueelle julistaa evankeliumia, missä tuntuu siltä, että korvat ovat kiinni ja silmät eivät näe? Tuntuu siltä, että tämä taloudellinen lamakin on ilmaissut ja paljastanut ihmisen sisintä täällä meidänkin maassamme. Mitenkä täälläkin vain raha, tavara, omaisuus valtaavat mielen ja sydämen. Ja tuntuu siltä, että sinne sydämeen ja mieleen ei mahdu muuta. Mutta näin on Raamatussa kerrottu. Tämän pitäisi yllätys olla. Paavalihan sanoi, että ihmiset tulevat olemaan itsekkäitä ja rahaan ahneita. Siihen vain paljastuu, minkä Jumalan sana on ilmoittanut. Materiaaliset asiat ovat vallanneet ihmisen. Ja tämä tulee ilmi myöskin median kautta joukkotiedotusvälineistä. Kun me seuraamme uutisia, mitä siellä on? Yleensä vain taloutta ja taloutta ja taloutta. Tietysti myöskin sotaa, ihmisten pahoja tekoja, rikollisuutta. Näistä siellä puhutaan. Nämä ovat ne, jotka kiinnostavat ihmisiä. Hengelliset arvot ovat hukkuneet. Ja niitä me yritämme nostaa esille. Jeesus varoitti Luukkaan evankeliumin luvun 21 ja 34 mukaan. Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät. Meidän vapahtajamme näki etukäteen, että ennen kuin hän tulee takaisin, paholainen, niin kuin me uskomme ja ymmärrämme, yrittää turruttaa ihmisten mieliä jokapäiväisen elämän huolilla. Ja näin se sanoma, jonka Jeesus haluaisi ihmiselle antaa, jää pimentoon. Onko näin seurakunnassa? Olkaamme rehellisiä, myöntäkäämme, näin on, näin voi olla ja näin on. Meillä oli kokoussarjan merkeissä neuvottelu joitakin päiviä sitten, ja siellä viittasin erääseen ilmestyskirjan ilmaisemaan sanomaan, joka osoittaa, että seurakunnassakin, koko kristikunnassa voidaan sanoa, mutta myöskin meidän seurakunnassamme saattaa olla hengellistä lamaa. Mutta tämäkin on ennustettu. On vähän vaikea sanoa aamen tällaisen ennustuksen täyttymiseen. Mutta ilmestyskirjassa kerrotaan Laodikean ajasta, ja tällaista hengellistä lamaa kutsutaan laodikealaisuudeksi. Siellä kyllä tulee ilmi se, että laodikealaisuudessa kristikunta ja seurakunta ei koe niinkään puutetta kuin päinvastoin. Kaiken pitäisi olla hyvin. Kaikkea meillä on. Mutta kun aamen, uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku katsoo, niin hän näkeekin, niin kuin ilmestyskirjassa kerrotaan, tilanteen vähän toisella tavalla. Ja meille tuttua, ja täällä varmasti on niitä, jotka pystyisivät heti sanomaan sen ulkomuistista. Ilmestyskirjan 3. luvussahan tästä kerrotaan. Siellä on se ennustus, jota me elämme parhaillaan, toteutuneena ja täyttyneenä. Kun tämä uskollinen luotettava todistaja, niin kuin tässä uudemmassa käännöksessä sanotaan, arvioi kristillisen maailman ja meidänkin seurakuntamme tilaa. Hän sanoo, et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Tätäkö minä olen tullut tänne kertomaan? Niin suinkaan. Mutta yhdessä me nyt toteamme, että näin on. Me joudumme tällaisena aikana toimimaan. Mutta muistakaamme, rakkaat sisaret ja veljet, että tämä uskollisen ja luotettavan todistajan sana ei päättynyt tähän, vaan heti seuraavassa jakeessa, kun hän oli julistanut, olet säälittävä, köyhä, sokea, alaston. Heti seuraavassa jakeessa hän kiiruhtaa sanomaan, annan sinulle neuvon. Ja mitä siellä vanhan testamentin puolella kerrottiin ja ennustettiin Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on tämä uskollinen todistaja. Että hän on ihmeellinen neuvonantaja. Hän elää mukana tämän ajan tilanteessa. Hän elää mukana tässä laodikealaisuudessa. Ei hän jätä meitä siihen, vaan hänellä on heti vastauksena ja vetomuksena, annan sinulle neuvon. Ja hän jatkaa, osta minulta. Siis hänellä on vastaus. Hänellä on vastaus ajan haasteeseen. Hänellä on ratkaisu ongelmiin. Osta minulta. Jeesus Kristus esittää itsensä tämän ajan haasteiden ratkaisijana. Hän näkee tämän laman, hengellisen laman, joka on kaikkein pahinta. Mutta tulee siihen mukaan. Minä neuvon sinua, osta minulta. Ja mitä hän kehottaa ostamaan? Näitä yksinkertaisia siunattuja asioita. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa. Ja kaikkihan me tiedämme, se on uskoa. Mutta hän sanoo tulessa puhdistettua kultaa. Osta minulta uskoa. Ota minulta uskoa. Mutta anna sen tulla myöskin koetelluksi. Älä hellitä. Minä annan sinulle uskoa. Älä pelkää, kun se usko joutuu koetukseen. Osta minulta tätä tulessa puhdistettua kultaa. Ja sitten täällä lisättiin, niin tulet rikkaaksi. Ja se on toisenlaista rikkautta kuin vain tällainen tavaran rikkaus. Osta valkoiset vaatteet. Jeesus tarkoittaa omaa vanhurskauttaan. Ansioitaan, jotka hän on hankkinut meille. Osta valkoiset vaatteet, ja tästähän me iloitsemme. Tämähän on meidän ylistyksemme aihe. Me olemme itsessämme alastomia, mutta joku on tullut räätälinä antamaan meille vaatteet, ja tämä on Jeesus Kristus. Mutta hän lisää. Hän lisää. Ja pue ne yllesi. Täällä puhuttiin siitä, veli Helminen mainitsi, kuinka ei pelkkä kaste vielä muuta ihmistä. Vaikka sillä on oma merkityksensä. Se on myöskin Jumalan todistus ihmiselle, hänen rakkaudestaan ja vastaanottamisestaan. Niin ei myöskään pelkästään se, että Jeesus Kristus on tullut ja me kiitämme ja ylistämme siitä. Vielä riitä, vaan pueene yllesi. Koe tämä. Koe itse, mitä Jeesus on. Ota tämä armo vastaan. Tämä on myöskin seurakunnalle tarkoitettua, eikä vain maailmalle ja kristilliselle yhteisölle, vaan myöskin seurakunnalle. Jatkuvasti meille tarjotaan näitä yksinkertaisia hengellisiä siunauksia. Niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta. Ota vastaan Jumalan henki. Osta silmävoidetta. Annetaan toinen neuvo. Mutta älä jätä sitä siihen. Älä jätä siihen, että sinä ymmärrät, mitä Pyhä Henki on. Että ymmärrät, mitä Jumalan henki haluaa sinulle tehdä ja sinun kauttasi tehdä. Voitele silmäsi. Niin näet. Tässä Jeesus tarjoaa meille siis tällaisia evankeliumin siunauksia, jotta me omassa elämässämme pääsisimme irti siitä lamasta, masennuksesta, toivottomuudesta, joka saattaa painaa mieltämme, kun me katselemme ympärillemme. Ja sitten omaa elämäämme ja meidän vaikeuksiamme, omia huoliamme, mitä meillä on. Niitä kyllä riittää. Nämä Jeesuksen tarjoukset tuodaan esille evankeliumin julistamisessa. Sen tähden Paavali sanoi, julista sanaa, julista evankeliumia. Se on Jumalan tarjous, Jeesuksen tarjous. Siinä evankeliumissa on kaikki tämä, koska kaikki lupaukset täyttyvät Jeesuksessa Kristuksessa. Ja evankeliumi on tämä Jumalan tarjous, jossa tarjotaan meille Jeesusta Kristusta ja kaikkea sitä, mitä hänen kauttaan voimme saada. Sen tähden Jeesus sanoikin, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Ja kun häneltä pyydettiin ajanmerkkejä, niin eräs kaikkein tärkeimpiä ajanmerkkejä oli juuri tämä evankeliumin julistaminen. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan todistukseksi kaikessa maailmassa, ja sitten tulee loppu. Ja kun ilmestyskirja katselee meidän aikaamme, me voimme näin sanoa, niin mitä se näkee? Evankeliumin julistamista, koska se on Jumalan vastaus tähän ajan haasteeseen. Johannes näkee keskitaivaalla lentävän enkelin, joka suurella äänellä julistaa evankeliumia. Kaikille kansoille, kansanheimoille, sukukunnille ja kielille. Ja siellä edelleen kerrotaan, että tämä tapahtuu ennen kuin Jeesus Kristus tulee, ennen kuin valkoinen pilvi ilmestyy ja ihmisen pojan kaltainen sillä pilvellä. Ja tälle, siis ihmisen pojalle, Jeesukselle Kristukselle, huudetaan, lähetä sirppisi ja leikkaa. Eli kysymyksessä sadonkorjuu, elonkorjuu. Jeesus itse kertoo erässä vertauksessa, pelto on maailma. Ja sadonkorjuu on maailman loppu. Ei siis ihme, että meidän vapahtajamme on kiinnostunut meistä ja siitä, mitä me todistamme. Meidän tehtävämme on nyt tämä. Evankeliumin julistaminen ja vieminen syntisille ihmisille sellaisille kuin me itsekin olemme. Ensiksi sen vastaanottaminen, että me itse otamme sen vastaan, me elämme sen todeksi joka päivä. Niin kuin Jeesus tässä kehotti, me puemme ne vaatteet, me voitelemme silmämme, me olemme siinä mukaan. Meillä on kyllä vakava tehtävä. Ja velvollisuus, niin kuin ilmestyskirjan 18. luvussa kerrotaan, missä mainitaan, kuinka Jumala lähettää enkelinsä, eli uskon liikkeessä olevat ihmiset julistamaan. Lähtekää siitä pois. Tällaisen kutsun me joudumme esittämään. Pois synnistä, pois pahuudesta, pois tottelemattomuudesta, pois sellaisesta, mikä on Jumalan silmissä vastenmielistä. eikä ole sananmukaista. Mutta voimmeko me uskoa siihen, että menestymme? Voimmeko me uskoa siihen, että me menestymme? Tässä siinä samassa ilmestyskirjan 18. luvussa kerrotaan ensimmäisessä jakeessa. Kyllä. Johannes näkee, kuinka tämä evankeliumi ja tämä kutsu maailmaan, kristikuntaan, valaisee maailman. Seurakunta tulee menestymään. Siihen voimme uskoa ja luottaa. Niin kuin kuulimme, seurakunta on Kristuksen ruumis. Ei tämä ole nyt pelkästään tämän seurakunnan tehtäviä, vaikka me olemme siinä mukana. Kysymyksessä on Jeesuksen Kristuksen oma tehtävä ja työ. Mutta me lisäämme siihen Pyhän Hengen avulla. Kuitenkin teemme ison virheen, jos sanomme näin. Pelkästään Pyhän Hengen avulla. Tai sanoisin vielä selvemmin, vain Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki on hyvin tärkeä ja ilman häntä emme voi menestyä, mutta ymmärrättekö nyt mitä tarkoitan? Minä luen joitakin kohtia, joita meille on Ellen G. Whitein kautta annettu. Kun jumalainen voima yhdistyy inhimillisiin ponnistuksiin, työ etenee kuin tuli kuivassa sänkipellossa. Kun jumalainen yhdistyy inhimilliseen, Jumalan henki ei poista meiltä kykyjemme ja lahjojemme käyttämistä. Jumalallinen voima ei tee sitä, mitä ihminen voi tehdä. Jumala ei pidä ihmisen apua tarpeettomana. Jumala haluaa tulla hyvin lähelle ihmistä. Se sanoma, mikä Jumalalla on. On niin tärkeää, että Jumala haluaa tulla hyvin lähelle ihmistä, niin lähelle kuin mahdollista. Ja tämän takia Jeesus tuli ihmiseksi. Tämän takia Jumala käyttää myöskin ihmisiä, jotta ihminen menisi ihmistä lähelle ja kertoisi sen sanoman. Kerjäläinen menisi kertomaan toiselle kerjäläiselle, missä on leipää. Älkäämme koskaan unohtako tätä, että me olemme kaikki tässä mukana. Ei Jumala tee meidän kykyjämme tarpeettomaksi, vaikka hän antaa Pyhän Hengen voiman. Pyhä Henki on ehdottoman välttämätön, jotta voimme menestyä myöskin sielujen voittamisessa. Mutta mekin olemme siinä tärkeitä osia. Olemme silmiä, korvia, käsiä, jalkoja, sydän. Sydän, joka rakastaa. Sydän, jota Jumala voi käyttää. Meidän korvamme kuulemaan, silmämme näkemään, jalkamme menemään, minne Jumala haluaa meidät johtaa. Minä uskon, että Jumalan työ tulee menestymään. En tarkoita nyt vain Helsingissä, vaan meidän maassamme ja kaikkialla maailmassa. Tietysti meidän täytyy todeta, että on erilaisia tilanteita. Te olette kuulleet Venäjältä hyviä uutisia, Karjalasta ja Petroskoista. Olemme siellä saaneet todellakin nähdä Jumalan Hengen ihmeellistä työtä ja vaikutusta. Täällä on myöskin Valli ja Uuno Kanarvit, jotka ovat usein olleet kanssani siellä. Valli on ollut tulkkina ja tehnyt arvokasta työtä kanssani. Me olemme olleet kiitollisia siitä, että olemme nähneet Jumalan toimivan. Se on ollut todella ihmeellistä. Sitä on ollut vähän vaikea joskus uskoa ja nähdäkin sitä intoa, mitä siellä on. Tilanne on tietysti se, että Venäjän kansa on ollut kauan ilman näitä samoja etuoikeuksia kuin me olemme täällä saaneet. Tietysti tuntui ymmärrettävältä, kun kommunistinen ideologia lyhistyi. Tuli jonkinlainen tyhjö naapurikansan ihmisten sieluun. Sillä he kertoivat, että kun tämä tapahtui, niin he menettivät tavallaan kuin ateisminkin, johon he olivat virallisesti kiinnittyneet. Heistä tuntui, että sekin meni saman tien. Ja siksi tuli tällainen tyhjyys, jonka Jumala halusi täyttää. Jumala avasi evankeliumin ovet. Ja meillä oli etuoikeus mennä kertomaan heille rakastavasta Jumalasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan sanasta. Ja siellä oli todellinen nälkä ja janoja on edelleenkin. Mutta kyllä täällä meidänkin maassamme voidaan todeta samaa, vaikka me joudumme tekemäänkin enemmän ponnistuksia. Enemmän rukoilemaan, enemmän vaivaa näkemään, enemmän etsimään. Mutta kyllä täällä on sellaisia ihmisiä, nuorempia, vanhempia, jotka kaipaavat ja odottavat, että joku tulee heille sanomaan, missä on se elämän pohja, jolla seistä. Missä on se tie, jota kulkea. Missä on se päämäärä, jota tavoittaa. Ja meillä on etuoikeus mennä kertomaan heille tästä. Se ei ole mitään kovin vaikeata avata suunsa ja kertoa. Jumala, siunatkoon teitä ja meitä kaikkia yhdessä. Jumala on tehnyt itse paljon työnsä menestymisen hyväksi. Ajatelkaamme Jeesusta Kristusta. Voimme sanoa, että Jumala teki sellaisen talousarvion evankeliumityön hyväksi, jota yksikään ja kukaan ei milloinkaan pysty ylittämään. Me olemme täällä joskus puhuneet ja vähän leikkisästikin, kuinka paljon sielut maksavat. Kun yhdellä ja toisella evankelistalla ja saarnaajalla, niin kuin myöskin Aimolla, on oma budjettinsa ja talousarvionsa, jonka puitteissa hänen täytyy toimia. Ja näin on myöskin Helsingin kokoussarjan nähden. Me joskus sitten kysytään, että paljonko sinun sielusi ovat maksaneet. Kastele tullut ja paljonko se budjetti oli. Ja katsotaan sitten, kuinka paljon on maksettu. Tämä voi tuntua huvittavalta. No niin, eihän tämä ole meidän asiamme. Mutta tällaista sitä voi tulla mieleen. Jumala on ylittänyt kaikki mahdolliset budjetit. Ja kun hän lähti ylistämään evankeliumia tänne maan päälle Jeesuksen Kristuksen kautta, hän teki kyllä sellaisen talousarvion, jota ei voi mitään muuta kuin ihmetellä ja hämmästellä. Ja vieläpä sanotaan, että vaikka vain yksi ainoa ihminen olisi ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen, hän olisi tullut ja kuollut tämän ihmisen puolesta, vaikka tämä olisi ollut mustalainen. Näin Jumala arvostaa ihmisiä. Jumala on tällaisen vaivan nähnyt. Voitteko te ajatella, voimmeko me ajatella, että hän ei antaisi työnsä menestyä? Hän panee kaikki likoon saadakseen niin monta kuin mahdollista johdetuksi Jeesuksen Kristuksen tykö. Ja siksi hän pyytää meitä, tulkaa mukaan. Rukoilemaan, palvelemaan, auttamaan. Ja ajatelkaa, minkä vaivan näen Jumala teki siinä, että hän valmistutti meille tällaisen kirjan. 1500 vuoden aikana, noin 40 ihmisen kautta, Jumala kärsivällisesti yritti valmistaa kirjettä syntiselle ihmiselle. Ajatelkaa, 1500 vuotta kirjoittaa kirjettä meille. Ja sitten kaikki nämä palaset, joista se kirja muodostui, piti säilyttää. Paholainen varmasti yritti tuhota tämän. Voi olla, että joku näistä Raamattuun tarkoitetuista kirjoista ja kirjoituksista on kadonnut, niin kuin arvellaakin. Mutta Jumala kuitenkin pystyi tällaisen mahtavan ajan aikana kirjoitettuja kirjoituksia niin säilyttämään ja yhteen saamaan, että niistä muodostui Raamattu. Voimmeko me ajatella, että Jumala, joka tyhjensi taivaan Jeesuksessa Kristuksessa pelastaakseen syntisen ihmisen, ja 1500 vuoden aikana kirjoitutti tällaista Raamattua, antaisi työnsä mennä hukkaan? Ei totisesti. Ja todella, me elämme nyt sellaista aikaa, jolloin Jumala toivoisi, että Pyhä Henki saisi niin vallata meidät, että olisimme kaikki siinä lämpimästi mukana. Juuri Pyhän Hengen antaminen on myöskin Jumalan puolelta valtava panos. Taivaan mahtava voima on lähetetty tänne pitämään meitä uskossa ja kertomana todistamaan, rohkaisemaan meitä todistamaan muille tästä samasta uskosta. Niin kalliit sisaret ja veljet, Jumala on mukana ja on siunaava. Kiitän siitä, että tulette muistamaan myöskin tätä kokoussarjaa. Me tarvitsemme esirukouksia. Kiitos siitä, että muistatte minuakin, muistatte kaikkia muita laulajia, esiintyjiä, palvelijoita ja avustajia, jotta voisimme olla kaikki Jumalan käytössä. Ja kiitos siitä, että tulette itse mukaan sillä tavalla rohkaisemaan, tukemaan ja auttamaan. Tuokaa myöskin ystäviä, tuokaa naapureita, omaisia, sukulaisia. Pyytäkää heitä mukaan, viekää heille tätä ohjelmaa, josta juuri täällä näyte annettiin. Ja tällä tavalla voimme olla jälleen mukana. Täällä on monta kokoussarjaa pidetty ja jälleen kerran tahdomme jotakin tehdä Jumalan työn hyväksi. Ja kiitos teille etukäteen siitä, mitä tulette tekemään ja miten tulette rohkaisemaan näitä meidän kokouksiamme. Ennen kaikkea rukoilen nyt jokaisen omalle kohdalle, että Jeesus Kristus saisi olla meille kaikille elävä todellisuus. Että meidän omaa sydämemme tulisi tyydytetyksi. Meidän omassa sydämessämme olisi Jumalan rauhaa. Jos jollakulla on huolia, jos jollakulla on ahdistuksia, meillä tulee olemaan rukouspalvelua. Ja tarkoituksemme onkin muistaa myöskin seurakuntaa, muistaa sisaria ja veljiä, muistaa teitä kaikkia, samoin kuin ystäviä ja niitä, jotka tulevat meidän yhteyteemme. Auttaa heitä, todella auttaa heitä. Ei vain julistaa jotakin tosiasioita, vaan tuoda heille jotakin, jota he tarvitsevat, jotakin, jota he kaipaavat. Ja tällä tavalla valaista meidän ystäviemme elämää Jumalan armolla ja rakkaudella. Emmekö yhdessä vielä rukoile, että Jumala saisi tällä tavalla meitä kohdata. Rakastava taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua rakkaasta vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, joka on antanut meille etuoikeuden, ilon ja mahdollisuuden omaan elämäämme vastaanottaa tämä taivaan siunaus, pelastus. Ja sitten kertoa myöskin muille ja rohkaista muitakin meidän vapahtajamme tykö hänen luokseen niin, että haavat tulevat sidotuiksi, huolet kirpoaisivat, sydän täyttyisi Jumalan rauhalla ja elämä saisi paremman pohjan. Kiitos, että siunaat jokaista meitä, jotka olemme täällä. Niin kuin Aila sisko täällä rukoili, meilläkin voi olla huolia meidän keskuudessamme, voi olla murheita. Mutta me kiitämme siitä, että sinun yhteydessäsi voimme saada levon. Rohkaise meitä, ja jos täällä on joku sellainen, joka itse kaipaa todellakin Jeesuksen kosketusta, niin että hän saisi kokea omassa elämässään voittoja ja suuntauksen kohti Jumalan valtakuntaa. Me rukoilemme kohtaa häntä. Anna meille taivaallinen Isä myöskin hyvä iltapäivä. Kiitämme siitä, että saamme täällä yhdessä keskustella siitä tärkeästä siunatusta asiasta, jonka sinä olet antanut meille kaikille, rukouksen mahdollisuudesta. Me pyydämme siunausta seurakunnan toiminnalle, kokoussarjallemme. Me pyydämme siunausta täällä oleville työntekijöillemme. Kiitämme siitä, että sinä kuulet rukouksemme, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä. Amen.